ég man líka eftir sögu sem faðir minn sagði mér. Hann þekkti nú manninn, ég var búin að gleyma nafnin á hann. Á honum. Hann var að vera að slá á engjum og í nágrinninu var manni úr bóli og hann heimsýkir hann í slæjuna. Þetta manni ég að naut. Og hann slær ljáum fram úr orfinu og ræst á mótu í nautinu. Og það enda með því að hann stakk efri enda orsins upp að orfjöl inn í raskat á nautinu. Og þannig stýrðan því ofan í drullu dísa var þar rétt nálagt. Og þar skildi hann við það. Og sagði ég enda hann frá því. Svo að hann hefur áraðanlega verið aldrei lipur að geta komist að því og að svona nautunum allan verður minn orfið. Já, já. Það held ég.
Já,